Habari za mahali.
Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
Habari za mahali
imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
Habari za mahali.
Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye redio yako.
Ni furaha mara tena kujumuika nasi wapendwa wasikilizaji ndani ya jarida hili la habari za mahali. Hujambo na karibu kutusikiliza popote pale ambapo mulipo. Leo ni Ijumaa 19 Juni 2026. Ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali utazungumza kuhusu hali halisi pia maisha ya waasiriwa wa ubakaji wa kingono na kijinsia. Wakati huo mgumu wa mgogoro wa kivita jimboni Kivu Kusini tutayazungumzia wakati wa kuidhinisha sikukuu ya kimataifa ya kupiganisha ubakaji kingono wakati wa vita. Filemo Mutula nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi studioni. Asante kujumuika nasi hadi mwisho. Jambo mara tena mpendwa msikilizaji na karibu. Tuanze na tuseme ya kwamba ukosefu wa makazi za kujitegemea ni kati ya shida ambazo wanakuwa ikutanana nazo watu walioathiriwa na ubakaji wa kingono hasa kijinsia, ambao wanakuwa ikipokea matibabu kisaikolojia toka kwa Fondation Panzi huko Nyabibwe ulayani Kalehe. Jean Amuli, karibu.
Idadi ya walionusurika katika unyanyasaji wa kingono na kijinsia inaongezeka siku baada ya siku katika kundi la Mbinga Nord na hasa Nyabibwe katika eneo la Kalehe kusini mwa Kivu. Waasirika hawa kwa sasa wananufaika na usaidizi wa matibabu na kisaikolojia na kijamii kutoka kwa wakfu wa Panzi kupitia shirika lisilo la kiserikali EMC. Licha ya usaidizi huu, matatizo bado ni mengi. Anashuhudia mtu aliyenusurika ambaye anabainisha kuwa anakabiliwa na kutokuwepo kwa shughuli za kuzalisha mapato kwa ajili ya uwezeshaji wao. Chanzo chetu kinataka ushirikiano wa kijamii na kiuchumi na mashirika ya kibinadamu ili kuwawezesha mahitaji ya msingi ya kaya zao. Pia kinauliza mashirika ya kibinadamu kuandaa mafunzo ya kitaalamu na uondoaji ili kushughulikia wasiwasi waasirika hawa. B Solange Shamami, msimamizi wa shirika IFNM Panyabibwe, ashuhudia.
Wahanga wa ujeuri wanaendelea kuongezeka siku kwa siku, na Fondation Panzi pamoja na shirika IMC ONJMC wamesaidia kwa kufanya prise en charge medicale ya wahanga hao na kulisha kuwa wa APC ambao wanafanya prise en charge psychosociale wakiwatunza kimafikiri. Ila tatizo inabaki tu ni kwa ngambo ya uchumi, namna gani wataweza kujiintegre mkomunote, waweze kujitegemea, pale njo kwenye tatizo igali. Na kupitia ile wanaendelea kubaguliwa sababu hawana kazi za mikono ambazo wako wanazifanya na ambazo zinaweza kuwasaidia kwa kujibu kumahitaji madogo madogo ya nyumbani. Hawana maajere. Na kwa hiyo basi naomba kuwe msaada ambayo inaweza kuwasaidia kwa kuweza fanya uchuruzi kidogo kidogo, waokuwe renforce maajere, wafanye pia maformasyo profesionele ama kujifunza makazi za mikono, za kushona, kutengeneza mkate, ndazi, kutengeneza vikapo, kusuka matapi. Ile inaweza kuwasaidia kwa kuweza kuishi na kwa kuendelesha maisha ya siku zote. Na baada ya majifunzo, kila umoja apewe kite ya kuanza nayo, apewe kitu ambayo ataanza nayo kulingana na majifunzo yenye alifanya, na ile inaweza kuwarahisishia maisha ya siku zote. Asante.
Kutoka Kalehe Nyabibwe, Jahamuli kwa taarifa ya kibinadamu, habari za mahali.
Shukrani kwako Jean Muli katika habari hiyo hiyo tu. Ili kujilinda na kujikinga na hasara zozote kuhusu ubakaji kijinsia pia kingono wakati wa vita, wasichana pamoja na wanawake wameitwa kufanya mbinu kadhaa ambazo zitakazowasaidia kuepuka na hatari hizo, hasa kutojielekeza maeneo ambamo mupo hatari ya kupatwa na vinyume hivi. William Pascal Boji.
Pendekezo hiyo ni yake mwanasheria Georgette Ngunzi, mwalimu katika mkondo wa sheria kwenye university ya kiserikali IOB mjini Bukavu, wakati wa mazungumzo na habari za mahali hii siku ya Ijumaa tarehe 19 Juni mwaka huu. Tunamo nilikuwa kwa fursa ya kushiriki sikukuu ulimwenguni ya kupiganisha ujehuri, hasa zaidi ubakaji wakati wa vita. Huyu mtetezi wa haki za binadamu aliweza kuhakikisha na kujulisha kuwa mbinu ama tabia mbalimbali ambazo wanawake wanaweza wakashikamane nazo zinaweza zikawalinde dhidi ya ubakaji ambao wanaweza kuendeshwa dhidi yao wakati wa mgogoro wa vita. Mwanasheria Georgette Nkunzi aliweza kupendekeza wanawake na mabinti kusipotumia njia mara nyingi masaa ambazo zinazinuiwa kuwa za usalama mdogo, na hasa zaidi yote wanaweza wakaiendeshi kwa ushirika na viongozi wa mahali watetezi wa haki za binadamu. Tumsikilize mwanasheria Georgette Nkunzi akieleza mengi.
Varier chaque fois les itinéraires, les chemins qu'on emprunte pour aller au chercher de l'eau.
Wanawake wanaombwa kubadilisha mara kwa mara njia na saa ambazo wanatembea wakati wanaenda shambani, sokoni au kuwasalimu ndugu na rafiki. Inaweza saidia kusiposumbuliwa na wanao wawinda, pia kusipovaa vazi ambazo zinaweza tamanisha au vipodozi vya bei kali katika nafasi kunakuwa kunzi zinazo miliki silaha. Wakati mwingine ni kuweka mbinu katika jamii za kutaarifu wakati kunajitokeza ujeuri ili jamii ilete msaada. Wanawake na mabinti wanapashwa pia fata habari kwenye radio ili wajue nafasi kunapatikana vita kwa kujilinda. Na yote pia ni kuzungumzia hiyo shida inayokumba jamii.
Comment les troupes, les groupes armés, ils sont où, qui gangrène notre société.
Matajua ya kuwa sikukuu ulimwenguni ya kupiganisha ubakaji wakati wa vita inasherekewa kila mwaka tarehe 19 Juni, na kwa mwaka huu wa 2026 Umoja wa Mataifa uliweza kutoa mada inahusu zaidi watoto wakati wa vita dhidi ya ubakaji, kuungana nao waganga wanaotoa huduma za dharura.
Na kwa kuhitimisha jarida hili useme ya kwamba wanawake pamoja na watoto ambao ni wakimbizi waliokimbia vita hivi karibuni ndani ya eneo ya miti huko Kabare wanakuwa na shida kadhaa, hasa za kuishi wakati huu mgumu ambao wamekosewa na chakula pamoja na huduma kadhaa za kuwasaidia kuishi. Guillaume Murula, karibu.
Wamama hao wakimbizi wanatokea munamo makao za pembezoni ya mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Kahuzi Biega, hasa zaidi Pachibumbiro munamo mutangamano wa Mudaka na Chibinda munamo mutangamano wa Miti. Wanapatikana ndani ya jamaa za mapokezi pa Miti Center wakikimbia vita huko kwao. Wamoja kati yao ambao tulizungumuza nao wanasema kukosewa nafasi ya kulala, nguo, chakula na vitu vingine kuhusu usafi wa mwili. Hiyo inawaletea magonjwa mbalimbali, hasa zaidi magonjwa ya kuambukiziana, ijapokuwa hawana uwezo kipesa ili watunzwe. Wanaomba kwa shirika za kihutu na kwa watu wa moyo mwema kuwajia msaada ili kujaribu kuokoa maisha yao. Tuwasikilize wamoja kati yao.
Ndiyo, bamama viko wanapata shida sana, sababu wakati mtu anatoka mwake anakimbia na ajue kwenye anaenda, ile kwanza ni shida ya kwanza, kubeba watoto, kuangaika, kulala gisi mtu hapendi, kukosa chakula, kukosa vya kujifunika. Kuhusu usafi, ba mama biko wanapata shida, sababu kuko mwenyiko anakimbia, hana nguo ya vala, aliachama nguo mnyumba, lia hakuna sabuni, unakuwa nakuta ile nguo tu alikimbiana, ile tu na njoo iko nayo.
Zaidi chakula, vrema wanasufrire juu ya njala, wanaanza asubuhi hadi magharibi, hawana chakula ya kukula, hawana mavazi ya kuvala, hawana vyombo ya kutumikisha, vyombo ya kunawia, vyombo ya kushotea maji. Vrema wa mama wanapitia mateso sana kupitia usafi. Wengi wiko wanapatikana na magonjwa za mainfeksio zaidi. Tunalia vrema kwa wakuu viongozi, kwa muda ya mfupi sana watuangalilie namna ya kupata msaada.
Nikiripoti kutoka Miti Kabare, mimi ni Guillaume Murula Lushombo kwa jarida ya kibinadamu habari za mahali.
Na huo ndio umekuwa mwisho wa jarida hili la kibinadamu habari za mahali toka Ratiko. Filimu Mtula nilikuwa mbele ya microphone. Asante kuendelea kuwa nasi hadi wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.